Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
កម្មករខ្មែរនិងភូមិមេរាប់ពាន់អ្នកចាក់ចេញពីប្រទេសថៃជារៀងរាល់ថ្ងៃបទបញ្ញត្តិហាម5ការធ្វើដំណើររបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមចូលជាធរមានហើយការបោះឆ្នោតរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបំពេញតាមការសន្យារបស់ត្រឹមនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអំពីបញ្ហាអន្តោប្រវេសន
៍នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបញ្ចេញប្រតិកម្មផ្សេងគ្នាជុំវិញការដោះលែងមន្ត្រីអាតហុកនិងមន្ត្រីកូជូបលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមបានប្រាប់ VOA ថា
ហើយនៅស្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នវាមិនថប់មិនសម្ដីលែងមនុស្សពីក្នុងតូចមកដាក់មកក្នុងធំដែលគ្មានការពិបាកនៅក្នុងការអសន្តិភាព
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរប្រកាសច្រានចោលបណ្ដឹងរបស់សកម្មជននិងមន្ត្រីបកប្រឆាំង11នាក់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណកម្មករខ្មែរនិងភូមាច្រានពាន់នាក់ចាក់ចេញពីប្រទេសថៃជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍ថៃឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការចាក់ចេញនេះគឺដោយសារក្រិតមានគោលដៅត្រួតពិនិត្យកម្មករបរទេសចូលជិតធរមាននៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនានេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រិតឈ្មោះត្រួតពិនិត្យពលករបរទេសនេះចែងថានយោជិតដែលជួលពលករបរទេសគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនឹងត្រូវពិន័យ23,055ដុល្លារការពិន័យតឹងតែងនេះនាំឲ្យនយោជិតបញ្ឈប់ការងារពលករបរទេសគ្មានច្បាប់ឯកសាររដ្ឋាភិបាលយុធថៃនិយាយថាត្រួតពិនិត្យច្បាប់ពលករបរទេសគឺជាអាទិភាពនៅពីពេលប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍ទទួលស្គាល់ថាពលករបរទេសគឺជាផ្នែកសំខាន់នៃកម្លាំងពលកម្មនៅប្រទេសនេះកម្មករមកពីប្រទេសក្រីក្រដែលនៅជិតខាងប្រទេសថៃដូចជាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសភូមាជាដើមគឺជាកម្លាំងស្នូលនៃពលកម្មមនុស្សនឹងនៅប្រទេសថៃនិងក្នុងឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតដូចជាឧស្សាហកម្មចំណីអាហារសមុទ្រតម្លៃច្រើនពាន់លានដុល្លារពឹងផ្អែកខ្លាំងលើពួកពលករបរទេសអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុវត្តបទបញ្ញត្តិថ្មីថ្មីតម្រូវដល់ពួកអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការមកពីប្រទេសជិត6មានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយសមាជិកម្នាក់នៃគ្រួសារឬមានជំនួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអាចមានសិទ្ធិចូលមកក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានកាលពីពេលមុននោះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋបាលបានផ្ដល់ចំណុចសំខាន់ៗអំពីថាតើពួកមន្ត្រីស្ថានកុងស៊ុលត្រូវចាត់វិធានការបែបណាជាមួយសំណុំឯកសារសុំទិដ្ឋាការសម្រាប់ពួកមនុស្សមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់សេរីនិងប្រទេសយេម៉ែនបទបញ្ញត្តិថ្មីៗទាំងនេះបានចូលជាធរមានកាលពីម៉ោង8យប់តាមពេលវេលានៃតំបន់ខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សពួកជនទាំងឡាយណាដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសអាមេរិកដោយមានពេលវេលាធ្វើដំណើរមុនថ្ងៃទី6ខែកក្កដានឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បើតាមពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋបាលអាមេរិកថាពួកជនទាំងឡាយណាដែលមានការធ្វើដំណើរត្រូវកំណត់ក្រោយថ្ងៃនោះនឹងត្រូវដោះស្រាយនៅពេលបន្ទាប់ ពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលនិយាយថាការណាត់ដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការដែលបានត្រូវកំណត់ពីពេលមុននិងមិនត្រូវលុបចោលទេក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការថ្មីថ្មីទាំងអស់ត្រូវតែបង្ហាញឯកសារត្រឹមត្រូវអំពីការតាក់ទងជាមួយសមាជិកម្នាក់នៃគ្រួសារឬចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមលើការត្រួតពិនិត្យតាមទម្លាប់ពីពេលមុនមុនកាលពីខែប្រហោះសភាតំណាងរាជអាមេរិកបានចាត់វិធានការដំបូងដំបូងឈ្មោះទៅកាន់ការបំពេញតាមការសន្យាសំខាន់សំខាន់នៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ដោយអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារដែលវិលត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅក្រោយត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសខ្លួនវិញនិងកាត់បន្ថយប្រាក់សហពន្ធដល់ក្រុងដែលផ្ដោតជំរុញអពុជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Sanctuary Cities ដោយមានការបោះឆ្នោត257សំឡេងគាំទ្រទល់នឹង167សំឡេងជំទាស់សភាតំណាងរាជអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់ Kate ដែលជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដាក់ឈ្មោះអ្នកស្រី Kate Stanley អាយុ32ឆ្នាំដែលបានត្រូវបាញ់ស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015ឈ្មោះ Juan Francisco Lopez Sanchez ដែលជាជនជាប់បទឧក្រិដ្ឋម្នាក់ត្រូវបញ្ជូនខ្លួនចេញពីប្រទេសអាមេរិក5ដងមកហើយកំពុងប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ពីបទសម្លាប់មនុស្សនិងបទឯទៀតតក្កទិនការបាញ់សម្លាប់អ្នកស្រី Kate Stanley សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបង្កើនទោសជាប់គុកដល់ពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដោយគ្មានឯកសារដែលវិលត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយពីបានត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសពួកគេវិញហើយនោះ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបញ្ចេញប្រតិកម្មផ្សេងគ្នាជុំវិញការដោះលែងមន្ត្រីអាតហុកនិងកោជោបសាឡាវតូប្រកាសច្រានចោលបណ្ដឹងរបស់សកម្មជននិងមន្ត្រីបកប្រឆាំង11នាក់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនបង្កើនការត្រួតត្រារបស់ខ្លួនក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមតៃក្វាន់ដូបានបើកទ្វារសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរកូរ៉េនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ស្របគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងការពារប្រទេសប៉ុន្តែមានការជឿនលឿនតែបន្តិចបន្តួចអំពីបញ្ហាជនចំណាក់ស្រុកនិងបញ្ហាប្រទេសអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការជាប់ឃុំឃាំងជាង1ឆ្នាំមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4រូបរបស់សមាគមអាតហុកនិងអគ្គលេខាធិការរងមួយរូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាតាកូជោបត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានិយាយថាប្រសិនបើអ្នកទាំង5នេះបន្តស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារយូរតទៅទៀតនោះអ្នកដែលខាតខ្លាំងគឺរដ្ឋាភិបាលលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសាទរចំពោះការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4រូបរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបហើយពួកគេក៏ចង់ឃើញតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងអ្នកទាំង5នេះផងដែរលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាលោកស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំង5បានស្ថិតនៅក្រៅឃុំលោកថាតុលាការគួរពិចារណាម្ដងទៀតទៅលើការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងអ្នកទាំង5នោះតែម្ដងដើម្បីឲ្យពួកគេរួចពីសំណាញ់តុលាការ
ក៏ស្ដាប់បកនោះលោកគួរណាតែមានការបោះលែងអសេរីភាពទាំងស្រុងតែម្ដងទៅបានកាលណាដាក់នៅរបៀបថាឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នវាមិនខុសនឹងសម្ដីនិយាយនោះពីខ្លួនអោយមកដាក់មកក្នុងធំដែលតែមានការពិបាកនៅក្នុងការអសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរការរស់នៅយ៉ាងណាបាទជារឿងមួយដែលសង្កត់ថាពួកគាត់គួរតែបានទទួលនៅសេរីភាព 100% តែម្ដង
អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមរូបនេះលើកឡើងថាប្រសិនបើតុលាការនៅបន្តឃុំអ្នកទាំង5អ្នកនេះយូរទៅទៀតនោះអ្នកខាតបង់ផលប្រយោជន៍ខ្លាំងជាងគេគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាការដោះលែងអ្នកទាំង5ក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ជាសញ្ញាវិជ្ជមានដល់បរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018លោកលើកឡើងផងដែរថាតុលាការគួរតែទម្លាក់បទចោទប្រកាន់នឹងអ្នកទាំង5នេះតែម្ដងព្រោះពួកគេមិនធ្វើខុសដូចអ្វីដែលតុលាការបានចោទនោះឡើយ
បន្តទៀតហ្នឹងក្រៅពីដោះលែងនៅក្រៅឃុំម្ដងតោះនេះខ្ញុំថាការទម្លាក់ចោលនៅបទចោទដើម្បីផ្ដាល់នៅយុតិធ្ងរដល់ពួកគាត់ទាំង5រូបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាអ្វីមួយដែលមហាជនចង់បានក៏ដូចជាសម័យខ្លួនទៀតដែរ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងការដោះលែងអ្នកទាំង5នេះឲ្យនៅក្រៅឃុំការពីយប់ថ្ងៃប្រហ័ននេះបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានដាក់ក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង4នាក់មកពីសមាគមអាត6រួមមានលោកស្រីលឹមមនីលោកនីសុខាលោកណៃវងដានិងលោកយីសុខសាននិងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងនៃកោជបត្រូវបានសមាជិកក្រុមគ្រួសារនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដូចគ្នាទទួលស្វាគមន៍នៅក្រៅពន្ធនាគារក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាយប់ថ្ងៃដដែលការដោះលែងអ្នកទាំង5បានធ្វើឡើងមិនបានប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីជំនួបផ្លូវការមួយរវាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដ៏កម្រការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សភ្លាមៗនោះត្រូវបានស្វាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គទូតនានានៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្វាគមន៍ការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនៃមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននិងអតីតមន្ត្រីនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថាអាត6ការសម្រេចចិត្តតាមផ្លូវច្បាប់នេះនឹងកាត់បន្ថយបន្ទុកដែលមានទៅលើចុងចោតនិងគ្រួសាររបស់គេក្នុងពេលដែលគេប្រឈមដោះស្រាយចំពោះបណ្ដឹងចោតប្រកាន់ចំពោះរូបគេស្របគ្នានោះដែរក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR ក៏បានស្វាគមន៍ដល់ការដោះលែងអ្នកទាំង5នេះនិងបានថ្លែងអំណរគុណដល់សហគមន៍អន្តរជាតិនានាដែលបានគិតគូរអំពីការឃុំឃាំងដល់អ្នកទាំង5រហូតដល់ពេលដែលពួកគេត្រូវបានដោះលែងដោយឡែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនាថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាត6និងលោកនីចរិយាមន្ត្រីកោជបដែលជាអតីតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះផងដែរតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចុះថ្ងៃទី30ខែមិថុនានេះបាននិដឹងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសង្ឃឹមថាការដោះលែងនេះជាជំហានមួយដើម្បីឈានទៅរកស្ថានភាពនយោបាយកាន់តែល្អប្រសើរឡើងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះរីឯអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺលោកសុកអេសានបានលើកឡើងថាមិនមានសម្ពាធនយោបាយពីខាងក្រៅនិងក្នុងប្រទេសឬក៏ការចរចាខាងនយោបាយណាមួយដែលជំរុញឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទាំង5នាក់នេះទេលោកថាតុលាការបានប្រើឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះលែងអ្នកទាំង5លោកសុកអេសានក៏បានសម្ដែងក្តីសោកស្ដាយផងដែរតែកិនការឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5ក្នុងរយៈពេលដ៏យូរនេះ
ខ្ញុំយល់ថានឹងជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់តុលាការក្រោយបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតចប់សពគ្រប់ហើយបាទហើយបញ្ហានេះខ្ញុំយល់ថាគួរឲ្យសោកស្ដាយតែមិនគួរយូរ
អ្នកទាំង5ត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលប្រមាណ1ឆ្នាំ2ខែពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើសោកប៉ាន់ស័ក្តិសិទ្ធិតាមមាត្រា29និងមាត្រា548នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់ VOA ក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook របស់ VOA កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សនៅទីស្នាក់ការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ថា
ខ្ញុំសូមសម្ដែងអារម្មណ៍ត្រេកអរហើយនឹងស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងអ្នកទាំង5នាក់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនេះជាអ្វីដែលយើងរំពឹងជាង1ឆ្នាំមកហើយក្នុងការដោះលែងអ្នកទាំងអស់នេះហើយយើងឃើញដោយរឿងគាត់ហ្នឹងយើងមានការមានឃើញថាគេមានការធ្វើយុទ្ធនាការច្រើនណាស់សម្រាប់សនុំពរឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទាំង5អ្នកហ្នឹងប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែសោកស្ដាយដឡើយដោយសារថាទោះបីជាលោកមានសេរីភាពក៏ដោយក៏នេះជាការដោះលែងបណ្ដោះអាសន្ននៅក្រៅគុំ
លោកណៃវងដាដែលស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស របស់សមាគមអាត6ដែលទើបត្រូវបានដោះលែងបានប្រាប់ VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook របស់ VOA នៅទីស្នាក់ការរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ថាលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការដោះលែងលោកនិងសហការីរបស់លោកដែលមិននឹកស្មានដល
់ជារួមខ្ញុំអត់មានបានដឹងឬក៏មានសញ្ញាអីនៃការដោះលែងនឹងតតសោះនៅពេលដែលគេហៅឲ្យស្លៀកពាក់ហើយមានការដោះលែងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដំបូងគឺខ្ញុំអត់ជឿដល់សោះខ្ញុំមិនជឿថា
មូលហេតុយ៉ាងណា
វាមានហេតុផលច្រើនដែលខ្ញុំមិនចង់រៀបរាប់ពេលហ្នឹងតែខ្ញុំមិនជឿថាមានការដោះលែងប៉ុន្តែការដោះលែងនេះកើតឡើងនៅពិតប្រាកដហើយហាក់ដូចជាយល់សប្តិសម្រាប់បងខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបថាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកសារព័ត៌មានសហគមន៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានសហគមន៍ហើយក៏សូមអរគុណដល់អ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារនឹងដូចគ្នាជាពិសេសក្នុងបន្ទប់ដែលខ្ញុំរស់នៅបន្ទប់ A33 ហ្នឹងគឺគាត់បានមើលថែខ្ញុំជួយលើកទឹកចិត្តជួយខ្ញុំក្នុងការរក្សាសុខភាពអីសពបែបយ៉ាង
ដោយឡែកនៅឯទីស្នាក់ការរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6នាល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះមានការប្រារព្ធពិធីសូត្រមន្តតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស4រូបរបស់សមាគមនេះដើម្បីសាទរចំពោះការដោះលែងម្ដងអាសន្នឲ្យមានសេរីភាពពីការឃុំឃាំងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះសាលាឧតូបានសម្រេចមិនលើកយកបណ្ដឹងរបស់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង11នាក់ដែលបានប្តឹងសុំមកភាពនីតិវិធីរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចេញសាលក្រមដោយគ្មានមេធាវីរបស់ពួកគេសាលាឧតូអះអាងថាការសម្រេចនេះដោយសារបណ្ដឹងរបស់ពួកគេមិនត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីស្របពេលដែលមេធាវីការពារអ្នកទាំង11រូបលើកឡើងថាការសម្រេចនេះមិនត្រឹមត្រូវនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិជនជាប់ចោតកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធរណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចទាត់ចោលបណ្ដឹងជំទាស់របស់មន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ11នាក់ដែលបានទាស់ទៅនឹងសាលក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗពី7ទៅ20ឆ្នាំនិងបណ្ដឹងសុំមុខភាពនីតិវិធីសវនាការសាលាដំបូងប្រធានអង្គជំនុំជម្រះលើកឡើងថាបណ្ដឹងរបស់ពួកគេមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់កម្ពុជាសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបច្ចុប្បន្នទាំង11នាក់បានប្តឹងទៅឧទ្ធរណ៍ចំនួន2បណ្ដឹងគឺបណ្ដឹងមុខភាពនីតិវិធីសវនាការសាលាដំបងថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2017និងបណ្ដឹងមុខភាពសាលក្រមដែលសាលាដំបងចេញនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ពាក់ព័ន្ធនឹងហិង្សាក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2014ការឡើងថ្លែងនឹងសួរដេញដោលរវាងតំណាងអัยការសាលាឧទ្ធរណ៍និងក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនទាំង11នាក់ព្រមទាំងមេធាវីរបស់ក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដែលជាដើមបណ្ដឹងក្នុងសំណុំរឿងនោះបានធ្វើឡើងរហូតដល់ទៅជាង5ម៉ោងក្រុមមេធាវីរបស់សកម្មជនទាំង11នាក់នោះលើកឡើងថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015បានបើកការជំនុំជម្រះជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយមិនបានទុកពេលឲ្យមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីការពារនិងបានបើកការជំនុំជម្រះដោយលើកយកតែភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុកកូនក្តីរបស់ពួកគេដោយមិនលើកយកភ័ស្តុតាងពីខាងដើមចោតនិងខាងចុងចោតឲ្យបានស្មើគ្នាពួកគេបន្តថាសាលាដំបងក៏បានជំនុំជម្រះនិងប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសកូនក្តីរបស់ពួកគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ៗរយៈពេលពី7ទៅ20ឆ្នាំដោយគ្មានមេធាវីចូលរួមដែលពួកគេលើកឡើងថាខុសពីនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌក្រុមមេធាវីការពារសកម្មជនទាំង11នាក់នោះក៏បានស្នើឲ្យតុលាការមុខភាពនីតិវិធីសវនាការសាលាដំបងស្នើឲ្យបដិសេធសាលក្រមសាលាដំបងនិងស្នើឲ្យដោះលែងកូនក្តីរបស់ពួកគេភ្លាមៗចំណែកក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌនិងលោកអឹមសុផានដែលជាប្រធានអង្គការអមសាលាឧទ្ធរបានលើកឡើងក្នុងសវនាការនោះថាការអវត្តមានរបស់ក្រុមមេធាវីការពារជនជាប់ចោតនាពេលនោះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់មេធាវីដែលមិនបានចូលរួមនិងថាចំណុចនេះមិនអាចលើកយកមកធ្វើជាមូលហេតុស្នើសុំមុខភាពសាលក្រមសាលាដំបងនោះទេបន្ទាប់ពីសវនាការដែលមានការដេញដោលនឹងសន្និដ្ឋានរបស់តំណាងអัยការក្រុមមេធាវីទាំងសងខាងនឹងជន់ជាប់ចោតទាំង11នាក់អស់ជាង5ម៉ោងក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះបានសម្រាក់រយៈពេល15នាទីដើម្បីពិភាក្សាគ្នា ក្រោយចេញពីការពិភាក្សានោះលោកប្លង់សំណាងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានប្រកាសច្រានចោលបណ្ដឹងរបស់សកម្មជនទាំង11នាក់នោះនិងបានបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនពួកគេទៅពន្ធនាគារព្រៃសរវិញលោកជុងជុងងីមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវី6នាក់ដែលការពារក្តីឲ្យសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំងនោះប្រាប់ VOA ក្រោយចេញពីសាលសវនាការថាការសម្រេចមិនលើកយកបណ្ដឹងកូនក្តីរបស់លោកមកពិចារណាគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនឹងថាជាការរំលោភសិទ្ធិកូនក្តីរបស់លោកធ្ងន់ធ្ងរ
សម្រាប់កម្ម21កក្កដាទី2015ហ្នឹងគឺអត់មានមេធាវីការពារជនត្រចះក្នុងរឿងអូក្រាណហើយមេធាវីសហពិតារបស់ខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងមកគភិបសាលក្រមដែលចេញថ្ងៃ21កក្កដាទី2015ដែរដោយសំអាងថាសាលក្រមចេញថ្ងៃ21កក្កដាទី2015ហ្នឹងគឺជាសាលក្រមដែលចេញក្នុងសមការដែលអត់មានមេធាវីការពារក្តីក្នុងរឿងអូក្រាណប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំស្ដាយគឺស្លោតោគឺបានប្រកាសថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់យើងខ្ញុំជាមេធាវីទាំងពីរក្រុមហ្នឹងមិនអាចទទួលយកបានគឺក៏អត់យកទៅពិចារណាតាមរឿងច្បាប់ទេ
លោកជុងជុងងីបន្ថែមថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីរបស់លោកដើម្បីប្តឹងទៅតុលាការកំពូលជាបន្តសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំង11នាក់រួមមានលោកមីសុវណ្ណារាលោកអឿនអរិទ្ធលោកខិនជំរឿនត្រូវបានចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសពីបទដឹកនាំកពកម្មនិងបទចូលរួមកពកម្មចំណែកលោកសានកឹមហេងលោកនាងសុខុនលោកសានសៃហៈលោកកែឃីមលោកសុំពុទ្ធីលោកអុកពេជ្រសំណាងលោកទេពណារិននិងលោកអានបឋមជាប់ចោទពីបទចូលរួមកពកម្មលោកមីសវណ្ណារាត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន20ឆ្នាំពីបទដឹកនាំនិងចូលរួមក្នុងចលនាកុបកម្មតាក់ទងនឹងការប្រើហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ដែលបណ្ដាលឲ្យកងសន្តិសុខខណ្ឌនិងអ្នកតវ៉ាជិត40នាក់រងរបួសក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយក្រុមបាតុករជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំណែកសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន7នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ៗចាប់ពី5ឆ្នាំដល់7ឆ្នាំពីបទចូលរួមធ្វើកបកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាដូចគ្នាលោកទូចថារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាឧទ្ធរសម្រេចមិនលើកយកបណ្ដឹងរបស់ជនជាប់ចោតដែលជាសកម្មជនគណៈបក្សប្រឆាំងទាំង11នាក់ដោយសារបណ្ដឹងរបស់ពួកគេធ្វើឡើងមិនស្របតាមនីតិវិធី
ជនជាប់ចោតគាត់បានធ្វើបណ្ដឹងអតោដោយដាច់ដលៃពីគ្នាបានន័យថាបណ្ដឹងអតោទៅលើអង្គសេចក្ដីដូច្នេះការដែលធ្វើបណ្ដឹងអតោដោយដាច់ដលៃពីគ្នានេះគឺវាខុសពីទម្រង់នៃច្បាប់ដោយផ្អែកទៅលើបញ្ញត្តិមាត្រា404និងមាត្រា406នៃក្រមនីតិវិធីព្រមទាំងដូច្នេះបើសិនជាជនជាប់ចោតគាត់ធ្វើបណ្ដឹងអតោទៅនឹងអង្គសេចក្ដីនិងបណ្ដឹងអតោចំពោះអំពីកិច្ចមុខភាពនៃនីតិវិធីនិងសាលក្រមគឺគាត់ត្រូវធ្វើរួមគ្នាទើបសាលាតោអាចទទួលយកមកធ្វើការជំនុំជម្រះបាន
លោកទូចថារិតបន្ថែមថាមេធាវីការពារចុងចោតនឹងជន់ជាប់ចោតអាចរៀបចំបណ្ដឹងប្តឹងមកឧទ្ធរម្ដងទៀតដើម្បីទទួលយកការជំនុំជម្រះឡើងវិញដោយឡែកគេសង្កេតឃើញសវនាការសាលាឧទ្ធរនាព្រឹកនេះមានភាពតឹងតែងសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមគ្រួសារជន់ជាប់ចោតទាំង11នាក់ដែលចង់ចូលស្ដាប់សវនាការដោយមានការហាមឃាត់ពីមន្ត្រីតុលាការជាច្រើនដំណាក់កាលរហូតដល់មានការអនុញ្ញាតពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះដែលការហាមឃាត់នេះធ្វើឡើងខុសពីច្បាប់ដែលចែងពីការចូលរួមស្ដាប់សវនាការជាសាធារណៈរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
សួស្ដីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានបោះជំហានដល់ចំណុចកំពូលថ្មីមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកភៀកច្រើននៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនក្រោយពីបានធ្វើឲ្យដៃគូប្រជែងនានាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ងាកចេញហើយនឹងក្រោយពីការកសាងកោះសុប៉ានិមិត្តជាច្រើនដើម្បីត្រៀមរួចជាស្រេចសម្រាប់ដាក់អាវុធយោធាធុនធ្ងន់លោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េនាងស្រីលក្ខិណានិងនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិននឹងអាចរក្សាទុកកងវរៈសេនាធំនៃយន្តហោះចម្បាំងចំនួន3ស្មើនឹងចំនួនកោះសប៉ានិមិត្តដែលខ្លួនបានសាងសង់នៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាចិននឹងប្រើប្រាស់តំបន់ទៀមទាដែលមានទំហំ1294ហិកតានៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលមានទំហំសរុប 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ជាទីតាំងយោធានេះបើយោងតាមការព្យាកររបស់ក្រុមអ្នកជំនាញកាលពីខែមីនាសញ្ញាមួយទៀតនៃការបន្ថែមការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងដែនសមុទ្រនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួរផ្លូវការរបស់ចិនបានបង្ហាញឲ្យដឹងថានាវាពិឃាតនាវាចម្បាំងនាវាជំនួយនិងឧទ្ធម្ភាគចក្ររបស់ចិនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាដ៏ធំនិងមានរយៈពេលយូររួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមនាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1ដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសរុស្ស៊ីជាប្រទេសទី2ហើយប្រទេសចិនជាប្រទេសទី3ដែលមានកងកម្លាំងយោធាធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោក
លោក Colin Cole ជាអ្នកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានយ៉ាងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាយើងអាចនឹងដឹងដោយពុំចាំបាច់និយាយថាគ្មានវិធីណាអាចបញ្ឈប់ចិនបាននោះទេហើយខ្ញុំគិតថាវាជាការពិតដែលចិនជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងរឿងនេះជាងអាមេរិកការកើនឡើងនៃការត្រួតត្រារបស់ចិននៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលមានប្រទេស5ផ្សេងទៀតក៏បានធ្វើការទៀមទាផងដែរនោះគឺបន្ទាប់ពីរយៈពេល1ឆ្នាំនៃចំណងការទូតដ៏តានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសទាំងនោះនិងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍នៃការចាក់ដីបំពេញតាមកូនកោះចំនួន500តូចៗសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការសាងសង់សំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា
លោក Gregory Poling នាយកផ្នែកដំឡាភៀបដែនសមុទ្រអាស៊ីប្រចាំនៅមជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រនិងសិក្សាអន្តរជាតិបានថ្លែងថាចិនអាចនឹងសម្រេចចិត្តថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនសមុទ្រដែលដាច់ជា9ចំណុចឬហៅថា Nine Dash Line ដែលគ្របដណ្ដប់ជាង 90% នៃដែនសមុទ្រទាំងមូលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងសំអាងទៅលើប្រវត្តិដែលខ្លួនធ្លាប់ប្រើប្រាស់ដែនសមុទ្រនោះជាមូលដ្ឋានក្នុងការទៀមទានីប្រទេសប្រ៊ុយណេកោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសហ្វីលីពីនសុទ្ធតែបានហៅផ្នែកនៃដែនសមុទ្រទាំងនោះជារបស់ខ្លួនដែលត្រួតស៊ីនៅលើតំបន់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនសមុទ្រដែលដាច់ជា9ចំណុចនោះប្រទេសទាំងនេះគិតថាដែនសមុទ្រនេះសម្បូរទៅដោយធនធានមច្ឆជាតិប្រេងឥន្ធនៈនិងផ្លូវនាវាចរនៅក្នុងសមុទ្រ
លោក Polling បានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាគោលដៅនៅពេលនេះគឺចិនចង់ពង្រីកការត្រួតត្រារបស់ខ្លួនលើតំបន់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនសមុទ្រដែលដាច់ជា9ចំណុចទាំងស្រុងដែលនេះមានន័យថាចិនចង់បង្កើតរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងទៅលើតំបន់ដែលចិនទាមទាររាប់បញ្ចូលទាំងលំហដែនទឹកនិងដែនអាកាសដែលចិនអះអាងថាខ្លួនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើតំបន់នោះយូរណាស់មកហើយលោកបានថ្លែងទៀតថាដូច្នេះគឺមានន័យថាអ្នកនេសាទនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នាវាល្បាតតាមសមុទ្រឬនាវារុករកប្រេងនិងឧស្ម័ននានានោះនឹងមិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការការងារអ្វីបានឡើយលុះត្រាតែចិនអនុញ្ញាត
ថ្នាក់ដឹកនាំកុម្មុយនីសរបស់ចិនបានចេញមុខធ្វើកិច្ចចរចាមួយទល់នឹងមួយជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានកងកម្លាំងយោធាខ្សោយជាងខ្លួនបន្ទាប់ពីតុលាការអញ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិបានចេញសារដីកាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលចិនទាមទាររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានផ្ដល់ជំនួយជាការដោះដូរក្នុងការបំបិទមាត់បាតកម្មតវ៉ានិងការពង្រីកកងកម្លាំងយោធានៅក្នុងដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួននេះបើតាមសម្ដីរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយនិងធ្វើវិនិយោគជាទឹកប្រាក់$24,000,000នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសចិនក៏បានបង្កើនវិស័យសេវាកម្មរបស់វៀតណាមតាមរយៈភ្ញៀវទេសចររបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមខណៈពេលដែលខ្លួនកំពុងតែពិភាក្សាទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែនសមុទ្រប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏បានចាត់ទុកប្រទេសចិនជាអ្នកវិនិយោគនិងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មកំពូលផងដែរ
ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តួយ៉ាងដូចជាប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសហ្វីលីពីនងាកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយទប់ទល់នឹងចិនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចង់ឲ្យចិនជួយបញ្ឈប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកកូបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមើលទៅហាក់បីដូចជាមិនមានបំណងព្យាយាមប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រអ្វីនៅក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេលោក Sean King អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នប្រឹក្សានយោបាយ Park Strategies នៅទីក្រុង New York បានថ្លែងថាបណ្ដាប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏មិនបានជំរុញឲ្យអាមេរិកស្វះស្វែងដោះស្រាយកិច្ចការនេះផងដែរ
លោក King បានថ្លែងថាមិនមានការសម្របសម្រួលក្នុងចំណោមភាគីទៀមទាក្រៅពីចិនឡើយហើយប្រទេសតែមួយគត់ក្នុងចំណោមប្រទេសទៀមទានោះដែលទៀមទាពីចម្ងាយបានបញ្ចេញសកម្មភាពរបស់ខ្លួនចំពោះរឿងនេះនោះគឺប្រទេសវៀតណាម តែបន្ទាប់មកប្រទេសនេះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនត្រូវបានអាមេរិកបោះបង់ចោលបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP ហើយដូច្នេះហើយសំណួរគឺថាតើអាមេរិកពិតជាបានបញ្ញាចិត្តជ្រោមជ្រែងដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងតំបន់នេះមែនដែរឬយ៉ាងណាលោកប្រធាននៃអាណាចក្រ Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP កាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះដោយលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសសមាជិកទាំង12នេះគឺអាក្រក់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមតៃក្វាន់ដូបានបើកទ្វារសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរកូរ៉េនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ស្របគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងការពារប្រទេសប៉ុន្តែមានការជឿនលឿនតែបន្តិចបន្តួចអំពីបញ្ហាជនចំណាក់ស្រុកនិងបញ្ហាប្រទេសអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
អង្គការអ៊ុតតង់យល់ស្របគ្នាបញ្ជូនទាហានថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ព្រមលក់គ្រឿងអាវុធមានតម្លៃ1400លានដុល្លារឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ពួកអតីតនាយចៅហ្វាយក្រុមហ៊ុនថេបកូកំពុងត្រូវកាត់ក្តីអំពីមហន្តរាយបរិមាណូហ្វុកុស៊ីម៉ាក្នុងប្រទេសជប៉ុន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណពួកសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ុតតង់បានយល់ព្រមបញ្ជូនទាហានថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាសម្ព័ន្ធភាពនេះបានបំពេញចិត្ត3/4នៃកង្វះនៅក្នុងការតម្រូវសម្រាប់បេសកកម្មពួកគេនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលដាច់ដាចដោយសង្គ្រាមលោក Jens Stoltenbergអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការអ៊ុតតង់បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសជាតិ15បានសន្យារួចសាច់ហើយថានឹងផ្តល់វិភាគទានបន្ថែមដល់បេសកកម្ម Resolute Support Mission ដែលជាបេសកកម្មរបស់អង្គការអ៊ុតតង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយគេរំពឹងថានឹងមានការប្រកាសថែមទៀតពីប្រទេសជាតិឯទៀតលោក Stoltenberg បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាមានការសុំទានបន្ថែមរាប់ពាន់អ្នកទៀតដើម្បីជួយវឹកវើនិងគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបាននិយាយថាទានប៉ុន្មានអ្នកនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសនេះទេនៅពេលបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃនោះដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ាទីសបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសជាតិទាំងនេះកំពុងពន្យល់ចំណាត់វិធានការដើម្បីបំពេញការតម្រូវបង្គ្រប់កង្វះពួកទាហានដើម្បីបំពេញបេសកកម្មអន្តរជាតិក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមានស្ថិរភាពលោកម៉ាទីសបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលនេះយើងបានបំពេញ70%នៃកង្វះនេះហើយខ្ញុំមានសុតិធិនិយមខ្លាំងណាស់ថាដោយផ្អែកលើអ្វីដែលខ្ញុំបានឮនៅទីនេះពួកគេនឹងបំពេញចំនួនដែលនៅសេសសល់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមដល់ការលក់អាវុធអាមេរិកមានតម្លៃ1.4$4,000ឲ្យកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋបាលត្រឹមបានជំរាបសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសំណើលក់អាវុធទាំងនេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអ្នកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដំណឹងនេះប្រកាសជាធ្វើឲ្យប្រតិជនខឹងសម្បាជាមិនខានប្រតិជនបានចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ដែលត្រួតត្រាដោយខ្លួនឯងថាជាដែនដីរបស់ផងខ្លួនការលក់គ្រឿងអាវុធអាមេរិកឲ្យកោះតៃវ៉ាន់មានឡើងនៅពេលសំខាន់មួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Peking អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងមហិច្ឆតាបរមាណូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នកស្រី Nauert បាននិយាយថាការលក់អាវុធនេះមិនរំលោភលើច្បាប់ស្តីពីការតាក់ទងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ទេច្បាប់នេះចែងអំពីទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអាជ្ញាធរកោះតៃវ៉ាន់ The voice of America តុលាការជប៉ុនមួយបានចាប់ផ្ដើមការកាត់ក្តីអតីតអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិ3អ្នកនៃក្រុមហ៊ុន Tokyo Electric Power Co. ដែលជាអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងរោងចក្របរិមាណូ Fukushima ពីបទចោទប្រកាន់ធ្វេសប្រហែសខាងវិជ្ជាជីវៈដែលនាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងត្រូវរបួសជនជាប់ចោទទាំង3អ្នកនេះបាននិយាយថាពួកគេគ្មានទោសពេកទេនៅក្នុងការតាក់ទិនជាមួយមហន្តរាយបរិមាណូនៅ Fukushimaកាលពីឆ្នាំ2011ដោយនិយាយថាពួកគេមិនអាចទស្សន៍ទាយបានទេអំពីមហារលកសមុទ្រស៊ូណាមីដែលធ្វើឲ្យជន់លិចរោងចក្រនោះលោកស៊ូណេហ៊ីសាកាត់ស៊ូម៉ាតាអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុនធេបកូបាននិយាយថាខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះការមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកស្រុកក្នុងតំបន់នេះនិងនៅទូទាំងប្រទេសដោយសារគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនេះដែលបានបណ្តាលឲ្យមានការលិចចេញសារធាតុវិទ្យុសកម្មលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមានជំនឿថាខ្ញុំគ្មានការទទួលខុសត្រូវខាងឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងករណីនេះទេប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាមានទុះពីលោកកាស៊ូម៉ាតានិងអតីតអនុប្រធានពីរអ្នកនៃក្រុមហ៊ុនធេបកូគឺលោកសាកេមូតូនិងលោកអ៊ីជីរ៉ូតាកេគូរ៉ូប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំនិងការបង់ប្រាក់ពិន័យ9000ដុល្លារថែមទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាតាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងដូហាមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចរចាបញ្ចប់ភាពតានតឹងក្នុងតំបន់ដរាបណាវាមិនជិតជែកដល់ដែនអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសខ្លួនឆេកមូហាម៉េតប៊ីនអាប់ឌុរ៉ាម៉ានអាល់ថានីបានថ្លែងនៅក្នុងសាលអារ៉ាប់សិនធើក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson ស្ដីពីប្រទេសដ៏តូចមួយក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រ PEX កំពុងមានចំនួនជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសអារ៉ាប់រួមបាហ្រែនអេស៊ីបនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀត
ក្រុមតៃក្វាន់ដូមួយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអាចធ្វើឲ្យមានមជ្ឈបាយមួយឈ្មោះទៅកាន់ការកាត់បន្ថយការតានតឹងដោយការប្រើប្រាស់កីឡាដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញសន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡើងវិញលោក Brian Padden រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងមូជូប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកចឹងប៉ូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Moon Jae-in ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានវត្តមាននៅឯការបើកការប្រកួតជ្រើសជើងឯកកីឡាតៃក្វាន់ដូដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងមូជូនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលនៅទីនោះលោកបានស្វាគមន៍ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមកីឡាករតៃក្វាន់ដូអន្តរកូរ៉េជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីមូនបានថ្លែងថា
ខ្ញុំជឿជាក់ថាអំណាចកីឡាធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពខ្ញុំសប្បាយរីករាយដែលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃការផ្លាស់ប្តូរកីឡាលើកទី1រវាងកូរ៉េទាំងពីររបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះបានសម្រេចជោគជ័យតាមរយៈពិធីនេះ
មេដឹកនាំនិយមការកែតម្រង់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលទើបជាប់ឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានគាំទ្រការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលគីមជុងអ៊ុនក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំពោះការបន្តការបង្កហេតុអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួលមីស៊ីលរួមជាមួយការតាក់ទងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយរួមមានវិស័យការទូតខាងកីឡារហូតដល់ការស្ថាបនាភាពទុកចិត្តគ្នានិងការសម្របសម្រួលខាងគមនាគមន៍ការប្រកួតកីឡាតៃក្វាន់ដូជើងឯកពិភពលោកដែលត្រូវធ្វើឡើងក្នុងប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតនេះជាការប្រកួតកីឡាដ៏ធំបង្អស់មួយដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនដោយមានអត្តពលិក973នាក់មកពីប្រទេស183ចូលរួមក្នុងពិធីនេះតៃក្វាន់ដូជាកីឡាទំនើបមួយដែលផ្អែកលើក្បាច់គុនបុរាណកូរ៉េដែលល្បីល្បាញអស់រយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីការបែងចែកអូបធីបកូរ៉េនៅពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានភាពស្មុគស្មាញដោយសារការប្រកួតប្រជែងដ៏ល្វីងជូរចត់រវាងកូរ៉េខាងជើងប្រកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសនិងកូរ៉េខាងត្បូងប្រកាន់របបលទ្ធិមូលធននិយម កូរ៉េទាំងពីរគ្រប់គ្រងការប្រកួតប្រជែងសហព័ន្ធដែលបង្រៀនបច្ចេកទេសក្បាច់គុណខុសគ្នាហើយបានបង្កើតច្បាប់ប្រកួតប្រជែងផ្សេងៗគ្នាពិធីប្រកួតប្រជែងជ្រើសរើសជើងឯកនៅក្នុងទីក្រុងមូជូត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយកូរ៉េខាងត្បូងដែលគ្រប់គ្រងដោយកីឡាតៃក្វាន់ដូពិភពលោកដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបដូរពីសហព័ន្ធកីឡាតៃក្វាន់ដូពិភពលោកឬ WTF ដែលផ្ដោតលើការទាត់រហ័សសហព័ន្ធតៃក្វាន់ដូពិភពលោកត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិថាជាអង្គការគ្រប់គ្រងកីឡាតៃក្វាន់ដូផ្លូវការមួយបន្ទាប់ពីកីឡាអូឡាំពិកក្រុងសេអ៊ូលឆ្នាំ1988ហើយបានក្លាយជាកីឡាទទួលមេដាយផ្លូវការក្នុងកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2000នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីសមាជិកក្រុមអត្តពលិកចំនួន32នាក់ដែលចូលរួមការប្រកួតប្រជែងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីសប្តាហ៍មុនជាផ្នែកមួយនៃសហព័ន្ធតៃក្វាន់ដូអន្តរជាតិ ITF ដែលមានគោលបំណងផ្តោតលើការហ្វឹកហាត់ប្រយុទ្ធនិងអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនប្រាណប៉ះគ្នាខ្លាំងដែលរួមទាំងដាល់ទៅលើក្បាលនិងមុខផងអត្តពលិកសហព័ន្ធតៃក្វាន់ដូអន្តរជាតិ ITF ជាទូទៅមិនបានប្រកួតប្រជែងក្នុងការជ្រើសរើសជើងឯកតៃក្វាន់ដូពិភពលោកឬអូឡាំពិកទេពីព្រោះតែរបៀបនៃការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយបទដ្ឋានការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឬការប្រកួតដណ្ដើមជើងឯកតៃក្វាន់ដូពិភពលោកលោកសានគូលូវីជាអ្នកបង្ហាត់ក្បាច់គុណម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកបង្ហាត់ក្បាច់គុណ 3-4 អ្នករបស់សហព័ន្ធតៃក្វាន់ដូអន្តរជាតិ ITF ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនិយាយថា
It's quite different sport-wise because in ITF sparring
ជាកីឡាមួយដែលមានភាពខុសប្លែកពីគេយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះតែសហព័ន្ធតៃក្វាន់ដូអន្តរជាតិ ITF មិនអនុញ្ញាតឲ្យវាចំមុខហើយនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រខុសប្លែកពីគេមួយ
យោងតាមពួកមន្ត្រីតៃក្វាន់ដូពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅពេលនេះมันមានផែនការសម្រាប់សហព័ន្ធកីឡាទាំងពីរបញ្ចូលគ្នាទេសមាជិក32រូបរបស់ក្រុមកីឡាតៃក្វាន់ដូកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញក្បាច់តៃក្វាន់ដូនៅឯពិធីបើកជើងរើសជើងឯកកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែសហព័ន្ធតៃក្វាន់ដូអន្តរជាតិ ITF បានលុបចោលសន្និសីទកសែតជាមួយពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងលោកជូជុងវុននាយកតៃក្វាន់ដូពិភពលោកបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងនឹងស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតកីឡានេះហើយអាចមានឱកាសផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការសន្ទនាជាមួយសារព័ត៌មាននិងមានការតាក់ទងជាមួយអត្តពលិកផ្សេងផ្សេងទៀតមកពីជុំវិញពិភពលោកលោកបាននិយាយថា
They're going to perform again in closing ceremony so we'll have a lot
មានការប្រកួតម្ដងទៀតនៅក្នុងពិធីបិទដូច្នេះយើងនឹងមានពេលវេលានិងឱកាសយ៉ាងច្រើនដើម្បីជជែកលេងជាមួយពួកគេដើម្បីសិក្សាលម្អិតអំពីកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលអនាគត
រហូតមកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានច្រានចោលការស្នើផ្ដល់ជំនួយខាងមនុស្សធម៌និងសំណើជួបជុំក្រុមគ្រួសារឡើងវិញដែលបានខ្ចាត់ព្រាត់ដោយការបែងចែកកូរ៉េការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាអន្តរកូរ៉េនេះជាការបំបែកភាពតតច្រកដ៏តូចមួយដែលពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាអាចបើកទ្វារដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលោកអានចាន់អ៊ីលមេដឹកនាំវិទ្យាស្ថានពិភពលោកសម្រាប់ការសិក្សាកូរ៉េខាងជើងនិយាយថា
តាសិនទ្រីជំនីកាអានដិន상황에서이번그
គណៈដែលកូរ៉េខាងជើងមិនបានប្រងព្រៀបរៀបចំខ្លួននៅឡើយខ្ញុំគិតថាក្រុមកូរ៉េខាងជើងកំពុងបញ្ជូនសារថាខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់មានឆន្ទៈព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉េ
លោកចាងអ៊ុនសមាជិក IOC របស់កូរ៉េខាងជើងនិងលោកដូចុងវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកីឡាថ្មីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានមកទីក្រុងមូជូដើម្បីចូលរួមការបើកការប្រកួតជើងរើសជើងឯកតៃក្វាន់ដូពួកអស់លោកត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាពីលទ្ធភាពនៃការចូលរួមរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងកីឡាអូឡាំពិករដូវត្រជាក់ពីយុងចាំងឆ្នាំ2018រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកីឡាកូរ៉េខាងត្បូងបានស្នើឲ្យបង្កើតក្រុមកីឡាវាយកូនគោលលើទឹកកករបស់ស្ត្រីរួមគ្នាដែលជាសញ្ញានៃការសាមគ្គីភាពរបស់កូរ៉េប្រធានាធិបតីមូននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនត្រឹមតែមកចូលរួមកីឡាអូឡាំពិកនៅឆ្នាំក្រោយទេក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានស្នើឲ្យកូរ៉េទាំងពីរដាក់ពាក្យធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរួមគ្នាសម្រាប់ការរៀបចំកីឡាប្រកួតយកពានរង្វាន់ពិភពលោក World Cup នៅឆ្នាំ2030ទៀតផងប្រធានាធិបតីមូនបានថ្លែងនៅឯការប្រកួតជើងឯកតៃក្វាន់ដូថា
평창동계올림픽에 북한 선수단이 참여한다면 인류화학과
បាទក្រុមកូរ៉េខាងជើងចូលរួមក្នុងកីឡាអូឡាំពិករដូវត្រជាក់ភ្យុងឆាងខ្ញុំគិតថាកីឡាអូឡាំពិកនេះនឹងរួមវិភាគទានយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធ្វើឲ្យដឹងថាភាពចុះសម្រុងគ្នារបស់មនុស្សជាតិហើយនឹងភាពប្រសើរឡើងនៅសន្តិភាពក្នុងពិភពលោកជាតម្លៃនៃកីឡាអូឡាំពិកនេះ
សាធារណជនសហរដ្ឋអាមេរិកខឹងសម្បារដ្ឋជិះជាន់សង្កត់សង្កិនរបស់គីមចុងអ៊ុនបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីការស្លាប់ដ៏គួរឲ្យរំធត់កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់លោកអូតូវ៉ាំបៀនិស្សិតអាមេរិកដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយបានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំថ្មីបើមានរបួសយ៉ាងខ្លាំងដែលបានធ្វើឲ្យលោកភ្លឹកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការគាំទ្ររបស់សាធារណជនកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីតាក់ទងជាមួយកូរ៉េខាងជើងកំពុងកើនឡើងយោងតាមការស្ទង់មតិការពិភាក្សាថ្មីៗនេះដែលក្រុមប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់ការបង្រួបបង្រួមជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងជាង 70% គាំទ្រការបង្កើតបណ្ដាញសន្តិភាពឡើងវិញជាមួយកូរ៉េខាងជើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានប្រជុំគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងក្រុងប្រ៊ុចសែលបានយល់ស្របគ្នាឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធំជាងមុនក្នុងវិស័យការពារប្រទេសនិងការស៊ើបការសម្ងាត់នៅពេលដែលទ្វីបនេះរកមធ្យោបាយដោះស្រាយការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែមានការជឿនលឿនតែបន្តិចបន្តួចអំពីបញ្ហាជាឧបសគ្គឯទៀតឯទៀតដោយមានរួមបញ្ចូលបញ្ហាប្រទេសអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលគេហៅថា Brexit និងវិបត្តិពួកជនចំណាក់ស្រុកតួលេខថ្មីៗបំផុតបង្ហាញថាជនចំណាក់ស្រុក 81,000 នាក់បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2017ដោយមានមនុស្សច្រើនអ្នកទៀតប្រុងប្រៀបធ្វើដំណើរដែលមានឧបសគ្គច្រើននេះលោក Henry Richwell រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងឡុងហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយមានពួកអ្នកលបបាញ់ត្រង់នៅលើដំបូលនិងរត់ពីដាច់នៅជុំវិញកន្លែងប្រជុំសន្តិសុខនាំមុខរបៀបវារៈសម្រាប់សន្តិសុខកម្ពុជានៃពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលពួកមេដឹកនាំទាំងនេះបានយល់ស្របគ្នាឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្រើនជាងមុនក្នុងការចែកចាយព័ត៌មានខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងអំពីចំណាយខាងការពារប្រទេសលោក Jean-Claude Juncker ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបមានប្រសាសន៍ថា
We are spending half of the military budget of the US but our efficiency is
យើងចំណាយចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃថវិកាយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពរបស់យើងមានតែ 15% ដូច្នេះយើងមានកន្លែងត្រូវកែលម្អហើយនេះជាអ្វីដែលយើងបានសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃនេះ
នៅខាងក្រៅវងភ្លេងមួយមានឈ្មោះថាជនជាតិសេរីមានការប៉ិនប្រសប់ហើយជាភាសាអង់គ្លេសថា Syrians Got Talent បានលេងភ្លេងមានគោលដៅបញ្ជូនសារជាភ្លេងមួយទៅកាន់ពួកមេដឹកនាំនៃសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Judith Sargentini ជាសមាជិកា Holland នៃសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថា
យើងត្រូវតែស្វាគមន៍ទទួលពួកគេនិងជួយពួកគេឲ្យរៀបចំជីវភាពថ្មីមួយ
មិនមែនប្រទេសទាំងអស់នៅអឺរ៉ុបមានមនោសញ្ចេតនាបែបនេះទេសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់វិធានការតាមច្បាប់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសហុងគ្រីប៉ូឡូញនិងសាធារណរដ្ឋឆែកដែលប្រកាសមិនព្រមទទួលកូតាជនភៀសខ្លួនលោករីកាដូណូរីនៃអង្គការ Amnesty International និយាយថា
The system would work well if there was full joint responsibility.
ប្រព័ន្ធនេះនឹងធ្វើការបានល្អប្រសិនបើមានការទទួលខុសត្រូវពេញលេញពីរដ្ឋទាំងអស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបហើយនេះមិនមែនជាករណីបែបនេះទេ
។លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបារាំងបានមានប្រសាសន៍ថាទ្វីបអឺរ៉ុបគួរពិនិត្យមើលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាបុព្វហេតុនៃវិបត្តិនេះ។
C'est un défi de long terme. It is a long-term challenge whose long-term solution is to stabilize Africa.
នេះជាបញ្ហាមួយក្នុងរយៈពេលយូរហើយដំណោះស្រាយសម្រាប់រយៈពេលយូរគឺធ្វើឲ្យទ្វីបអាហ្វ្រិកតំបន់ជិតបូព៌ានិងតំបន់ភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាមានស្ថិរភាព
ទោះឡាជាមានឧបសគ្គក៏ដោយក៏មានសុខសិទ្ធិនិយមជាថ្មីនៅក្នុងប្លុកនេះដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យអាណាន់មេណុន នៃមហាវិទ្យាល័យ King's College នៅក្នុងទីក្រុង London ប្រទេសអង់គ្លេសថ្លែងថា
And the Eurozone is growing again. So all that looks good, but what I would say is the fundamental structural problems that
ហើយតំបន់ប្រើប្រាស់អឺរ៉ូក៏លូតលាស់ជាថ្មីទៀតអ្វីអ្វីទាំងអស់ល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺបញ្ហាទម្រង់ជាមូលដ្ឋានដែលប្រឈមសហភាពអឺរ៉ុបទោះវាជាវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកទោះវាជាវិបត្តិនៃតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូទោះវាជាវិបត្តិនៃដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថយក្រោយដូចជាប្រទេសហុងការីនិងប្រទេសប៉ូឡូនជាដើមមិនមែនងាយដោះស្រាយដោយការពីឆ្នាំទៅមិញទេហើយវិបត្តិទាំងនេះមានកើតមានជាថ្មីទៀត
បញ្ហាប្រទេសអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាគ្នាដែរពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានពណ៌នាសំណើរបស់លោកសេធីរីសាមេអំពីសិទ្ធិក្នុងពេលអនាគតនៃពួកពលរដ្ឋអឺរ៉ុបរស់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសថាមានតិចជាងការរំពឹងទុកហើយនេះជាសញ្ញាបង្ហាញថានឹងមានការចរចាតឹងតែងនៅខាងមុខ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីណែនាំមួយដែលកំណត់គោលមាគ៌ាថ្មីមួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសគុយបាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានដាក់ការកំហិតថ្មីលើពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសគុយបានិងធ្វើជំនួញនៅទីនោះដោយលោកសំអាងលើហេតុផលនៃការគាបសង្កត់មកលើពលរដ្ឋគុយបាដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលលោកកាស្ត្រូនេះជាការដកចេញនៅផ្នែកខ្លះនៃបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដែលមានបំណងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគុយបានៅក្នុងសន្ទរកថានៅឯទីក្រុងម៉ៃអាមីរដ្ឋផ្លរីដាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រកាសពីការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយនេះដោយបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយរដ្ឋបាលមុនដែលបន្ធូរបន្ថយការកំហិតឬការធ្វើដំណើរនិងពាណិជ្ជកម្មមិនបានជួយពលរដ្ឋគុយបាទេគឺមានតែធ្វើឲ្យរបបគុយបាកាន់តែមានទ្រព្យធនច្រើនឡើងផលចំណេញបានមកពីការវិនិយោគទុននិងវិស័យទេសចរហូរចូលដោយផ្ទាល់ទៅក្រមយោធាថ្នាក់ដឹកនាំរបបនេះទទួលយកថាវិការនឹងការកាប់ឧស្សាហកម្មនេះលទ្ធផលនៃបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់រដ្ឋបាលមុនបាននាំមកតែការគាបសង្កត់ច្រើនជាងមុននិងការបង្ក្រាបលើចលនាប្រជាធិបតេយ្យសន្តិវិធីប៉ុណ្ណោះគោលនយោបាយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាំយកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចចេញពីក្រមយោធាគុយបាក្នុងខណៈពេលដែលអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលឯកជននិងនីតិបុគ្គលបង្កើតទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងវិស័យជំនួញឯកជនខ្នាតតូចនៅក្នុងប្រទេសគុយបាគោលនយោបាយនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាឧបសគ្គចម្បងដល់ភាពជោគជ័យនិងសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចគឺដោយសារតែរដ្ឋគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងតឹងរ៉ឹងក្នុងនោះមានក្រមយោធាគុយបាយ៉ាងច្រើននៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសគោលនយោបាយនេះក៏ពង្រឹងដល់ការកំហិតការធ្វើដំណើរផងដែរដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានតាមការហាមឃាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើវិស័យទេសចររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសគុយបាក្នុងចំណោមការផ្លាស់ប្តូរនេះមានការកំហិតលើការធ្វើដំណើរជាក្រុមដែលមិនមានគោលបំណងខាងផ្នែកសិក្សាអប់រំជាការបន្ថែមទៀតសេចក្តីណែនាំថ្មីបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនៃការហាមឃាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសគុយបាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រកាសថាយើងនឹងមិនលើកលែងការដាក់ទណ្ឌកម្មទេរហូតទាល់តែអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ត្រូវបានដោះលែងមានការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំនិងសម្ដែងមតិផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់គ្រប់គណបកនយោបាយទាំងអស់នឹងមានការគ្រងរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងមានការត្រួតពិនិត្យពីអន្តរជាតិលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបញ្ជាក់ថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តបើកទ្វារដោយក្តីសង្ឃឹមថាប្រទេសរបស់យើងទាំងពីរនឹងអាចពង្រឹងមេគាតាក់ទងគ្នាកាន់តែខ្លាំងនិងប្រសើរជាងមុននៅពេលដែលប្រទេសគុយបារៀបចំខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីប្រកាន់យកជំហានជាក់លាក់យើងនឹងត្រៀមខ្លួននិងមានចេតនាក្នុងការចូលតុចរចាដើម្បីសម្រេចឲ្យបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋគុយបានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណបាទតាមលោក HR McMaster ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងមានជំនួបទល់មុខគ្នាលើកទី1របស់លោកជាមួយប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ី Vladimir Putin នៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនៃក្រុមប្រទេស G20 នៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោក McMaster មិនបាននិយាយទេនៅក្នុងការនិយាយត្រុសប្រាប់ពួកអ្នកកសាននៅក្នុងសេតវិមានការពិថ្ងៃប្រហោះថាតើមេដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាដែលបានចោទប្រកាន់ថាមានការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016នៅពេលដែលអស់លោកជួបគ្នានៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលនេះនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នោះពួកប៉ូលីសបារាំងបាននិយាយថាបុរសម្នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលដែលគាត់បានព្យាយាមបើកឡានសម្រុកចូលទៅក្នុងវងមនុស្សមួយក្រុមនៅខាងក្រៅព្រះវិហារម៉ូសាសនាអ៊ីស្លាមមួយនៅក្នុងសង្កាត់ខេតីនៅទីក្រុងប៉ារីគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវរបួសនៅក្នុងឧបទ្ទហេតុនេះដែលបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញទេអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ផងខ្លួនតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូអន្តរជាតិមួយក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីនីកគីហេលីប្រិសិទ្ធសហរដ្ឋអាមេរិកមិនយល់ស្របជាមួយទេលោក Jeffrey Feltman ប្រធានផ្នែកនយោបាយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅក្នុងការប្រជុំពាក់កណ្ដាលឆ្នាំអំពីប្រធានបទនេះថាការប្រជុំនៅថ្ងៃនេះនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ2231ប្រព្រឹត្តឡើងនៅជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍នៃការអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការជឿនលឿននៃការធ្វើតាមសេចក្តីសម្រេចនេះសេចក្តីសម្រេចនេះបានត្រូវអនុម័តកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015ដោយគាំទ្រផែនការទូលំទូលាយរួមនៃសកម្មភាពភាសាអង់គ្លេសហៅថា Joint Comprehensive Plan of Action ហៅកាត់ថា JCPOA ដែលមានគោលដៅធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនផលិតអាវុធបរមាណូសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរួមជាមួយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផងបានធ្វើការចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ្នកខ្លំមើលការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថាហ្គាសដែលមានសារធាតុគីមីសារីនត្រូវបានគេប្រើក្នុងការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសសេរីអង្គការហាមប្រាមការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីបានរៀបរាប់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថានៅក្នុងបេសកកម្មរបស់ពួកគេបានរកឃើញថាសារធាតុគីមីសារីនពិតជាត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសានៅក្នុងទីក្រុងខាន់សាក់ឈុននៃប្រទេសសេរី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.